Lion Island.
Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise i livet. Velkommen til Bak fasaden.
Og så sendte han en sang til meg, som han selv har sangt og spillet inn med Metallica. Og det er akkurat den teksten, det er jo avskjedsbrevet hans. Så den leser jeg innimellom.
Denne veka så har jeg besøket en dame som heter Janne. Hun har et brennende engasjement for forebygging av selvmord. Hun har nemlig selv møtt faren sin og lillebroren sin til nettopp det. Det er dystre statistikker på selvmord, spesielt blant menn, så jeg synes det er veldig fint å ha nettopp denne damen til ukos gjest. En vektig og fin samtale. God lytt. Ukos sponsor av Bakfasaden, det er TM Helse. På TM Helse så har vi en kognitiv terapeut som heter Sigrid, og hun har både online-terapi, så du kan nå fra hele landet. Og hun er på plass på TM Helse, altså i TM-klinikken sine lokaler i Fredrikstad. Da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen til Bakfasaden, Janne.
Å, tusen takk, Ine.
Endelig.
Ja, endelig.
Får vi det til? Det har tatt litt tid.
Ja, men det går bra.
Sånn er livet iblant.
Sånn er livet,
ja. Men den som venter på noe godt, den venter vel ikke for lenge, det er ikke det det heter? Forgjeves, ja.
Det går fint.
Ja. Og du er sykepleier, du også? Spennende. Så vil jeg jo si at det her ikke er en fagepisode, da, siden vi nå har sett to sykepleiere, så er det her en ikke-fagepisode, og du forteller din historie om dine opplevelser om det vi skal snakke om i dag. Og det vi skal snakke om, det er jo det hvordan det har vært å være pårørende til pappaen din og broren din som har tatt selvmord. Og ja, litt rundt deg og livet, og du har nå startet en, sier man en kampanje, hva man kaller det, organisasjon.
Jeg valgte å si en aksjon.
En aksjon som heter Gå for å leve. Så den skal vi jo komme litt inn på da. Men jeg starter med fem kjappe. Er du klar til det?
Jeg er klar.
Klar som et egg. Hva får det i godt humør?
Ungene mine.
Ja. Hva irriterer deg? Ungene dine. Nei.
Ingen kommentar. Jeg irriterer meg når folk slafser alt for mye.
Ja. Det må man sånn nordnorsk greie, for det er en pappa skikkelig irritert når de slafser.
Ja.
Hva er du stolt over?
Ja, jeg er stolt av ungene mine etter en gang. Så jeg er stolt av sykepleier.
Ja. Hva er favorittplassen din i verden?
Det må jo være Dønna. Ja. På Helgelandskysten.
Ja, det er fint der.
Veldig.
Her er Dønna.
Her er Dønna, er Sandnessjøen.
Ja.
Ja. Og Helgelandskysten og Mosjøen. Ja.
Hvis du kunne vært en person og spise middag med levende eller død, hvem hadde det vært?
Oi, det var veldig vanskelig spørsmål.
Jeg
lurer på om jeg kanskje ville valgt Kong Harald.
Ja.
Ja.
Det hadde nok jeg også. Jeg synes han er en veldig interessant fyr.
Ja.
Flott fyr.
Ja.
Stolt av kongen vår.
Ja, veldig stolt av kongen. Og hun gjerne hatt om Martha etterpå til dessert.
Ja, hun er litt kul også.
Ja da.
Ja, hun er da. Virkelig. Forbilder begge to.
Ja.
Men du er sykepleier, som sagt. Hvor du jobber i dag, da?
Jeg jobber på poliklinikk med lungeutredning, og jeg har litt forskjellige jobber, og også med blodpropputredning. Trombosepoliklinikk.
Ja. Synes du det er spennende?
Ja, jeg elsker jobben min.
Så du jobber dagtid da, i poliklinikk?
Ja. 8-4, hver dag.
Ja, det er heldig da, som sykepleier har fått den jobben. Men jeg liker faktisk å jobbe skiftet.
Ja,
jeg synes det var fint.
Men av og til så blir livet litt annerledes om man ikke kan jobbe skift.
Ja.
For jeg ble jo alene mor for noen år siden, så da var det fint å få en poliklinisk jobb.
Ja, absolutt. Hvor gammel er du?
Jeg er 44 år.
Ja, og ungene dine?
Han minste er 11, og hun største, hun blir 15 nå i høst.
Ja. Da har du jo litt å henge fingrene i da.
Ja,
da. En i ungdomstid og en
ja,
på veien.
Ja da.
Ja, ja, ja. Sånn er det.
Sånn er det.
Sånn er det. Men Du sa at du fra, eller favorittplassen din Dønna, og ja. Du fra Dønna.
Jeg fra Dønna, ja.
Hvor mange bor da på Dønna?
Oi, nå det sikkert noen som henger meg, men ja. Jeg vet faktisk egentlig ikke, men jeg tror kanskje det rundt 1500,
ja.
Plus minus.
Ja.
Ja,
litt til og litt ifra.
Ja.
Ja. Det mye sånn hytter der?
Det mye hytter og sånn, og nå ikke jeg så kjent jeg lenger, holdt jeg på å si, med lokalbefolkningen og alt sånt, men jeg har akkurat vært der I helga, og da var det veldig mye folk, fordi at vi var på festival.
Ja. Ja. Og så det egen festival der.
Sjarkenfestivalen var nå I helga, så det bare å bli med på Sjarkenfestivalen 2023.
Ja, ja, ja.
Ikke havgapet.
Ja.
Fint vær.
Ja, så fint, så. Ja, her jeg har en god venninne fra Herøy, så der har jeg vært mye.
Ja, og ja, det flott på kysten.
Ja, det så fint. Og der også mye sånn sommerhus og, eller hva man nå kaller det, skal ta det folk har hytter da.
Ja.
Så det fint det da.
Mm.
Men hvis vi begynner litt da, fra med din historie, hvor begynner det, altså det, som vi snakker om, det, mennesker har jo ofte mange historier, men rundt det her med faren din og broren din, da, hvor startet liksom dine minner ifra det?
Ja, hvor startet det? Altså, du kan jo si at han pappa, han døde jo I mai 2003 av selvmord.
Mm.
Og det klart at kanskje den selvmordshistorien startet jo kanskje et år I forveien eller noe sånt. Rett og slett I 2002, høsten 2002, jeg klarer ikke å... Fordi at han hadde mye innvendig smerte som han ventilerte ut, og jeg var en av familiemedlemmene som fikk det. Det var ganske tøft å være ung datter og få så mye... ondt ifra en mann.
Mm.
Og så bodde jo jeg I Oslo, og han bodde I Morana, og jeg skjønte ikke rekkevidden av alt jeg fikk. Og det var veldig dramatisk. Hadde det vært I dag, så hadde jeg nok skjønt noe helt annet på det.
Mm.
Så, og han hadde jo også et mindre dramatisk forsøk et halvår I forveien. Men igjen, så jeg var ung og bodde på Østlandet, og tanta mi tok mye ansvar da.
Hvordan var han I oppveksten din da? Var han depressiv, altså kunne merke noe til noe da?
Nei, jeg hadde veldig god kjemi med han pappa, og vi snakket veldig godt, og han var jo kanskje, altså jeg jo skilsmissebarn, så jeg har jo tenkt mange ganger på at det kanskje var det med tap og menn, at tapet hans I livet var skilsmissen på 80-tallet.
Mm.
Sånn uten at jeg skal si at jeg likte det, men da gikk det vel kanskje sakte, men sikkert nedover på en eller annen måte, og når jeg var til han, så var han jo, jeg opplevde jo ikke han som deprimert, men han var nok en mutt mann med mye kunnskap, og som delte mye med meg og de andre, men jeg så nok ikke at han var deprimert når jeg var ung.
Hva han jobbet med?
Han var jo sjømann opprinnelig.
Mm.
Ja. Så mønstret han var lav på 90-tallet, til slutten av 80-tallet. Eller. Ja.
Mm. Men var du ofte hos han?
Ja. Altså, de bodde jo ikke på samme sted, foreldrene mine. Han bodde på Mo, og vi bodde på Dønna og litt sånn her. Så, men jeg var jo der en del helge og... Mm. På sommeren og lange sommerferier og sånne ting.
Ja.
Mm. Så jeg føler at det et godt og nært forhold til noen pappa.
Ja. Mm. Var du alene barn hos han? Eller var det flere unger der, skulle jeg si?
Ja, nei, vi tre hele søsken. Så tre det var, søsken. Og vi jo fem til sammen da.
Ja.
Så vi var tre unger til noen pappa. Mm. Mm.
Hvor du I rekke og I søskenflokken?
Jeg I den tre rekka så jeg eldst.
Det eldst, ja.
Og så har jeg store søster.
Ja, som halvsøster. Ja. Det faren din?
Nei, det mamma sin.
Så mora de har to?
Mamma har alle fem.
Alle fem, ja, ikke sant? Ja. Ja. Det moderne familie da.
Ja, da, det tidlig moderne.
Ja, jeg skal akkurat si det tidlig moderne
familie. Tidlig moderne.
Ja, det. Men du sier da at det liksom rundt 2002 da, at du merket det. Hvordan begynner du å merke deg at den sliter?
Nei, jeg får telefonsamtaler med ganske dramatiske... ord.
Mm.
Så jeg ventilerte jo litt av det her til tanta mi da. Så vi fikk vel mye av det samme, tror jeg. Ja. Og så var det jo I mai at onkelen min ringte meg og fikk ikke tak I han pappa. Og da skjønte jeg bare at han måtte jo ligge død på innsida av hverken hjerteinfarkt eller noe annet. Så jeg bare visste at han hadde tatt selvmord. Jeg bare kjente det på meg. Så da fikk jeg han til å ringe politiet, og, ja, og det stemte jo.
Det stemte. Men gikk det da liksom ifra, skulle du si, svart til hvitt, 0 til 100, siden du ikke merket noe før? Og så fikk du plutselig en dag bare en telefonsamtale da han hadde det kjempeskipt? Eller tror du han har gått lenge?
Ja, han har nok gått lenge, i og med at han hadde et forsøk på forhånd. Og, nei, så han må nok ha gått lenge og dvelet over livet sitt. Og så hadde han tapet fysisk helse også. Og sånn, sånn at han var nok en sånn person som i dag, som jeg kanskje hadde spottet. Mm. Men jeg skjønte ikke, og vi visste jo ikke så mye om selvmord på den tiden.
Nei.
Hvertfall visste ikke jeg det. Jeg visste ikke om noen som hadde gjort det, og jeg tror ikke jeg var vitne til at noen heller snakket bak ryggen om, om selvmord.
Mm. Mm. Tror du, altså, det er vanskelig å si det, men tror du at det hadde vært annerledes i dag?
Ja, det tror jeg.
Hvorfor?
Fordi at jeg både er eldre og har mye mer kunnskap om selvmord.
Ja. Mm. Ja, du har jo fått det.
Jeg har jo dessverre fått det.
Ja, dessverre så har du, har du det. Men så, så du var sikker på at han hadde gjort det, eller du kjente det, og det hadde han gjort, og hva skjedde videre etterpå det?
Nei, jeg var jo 25 år, og jeg var veldig sånn flink pike, sånn at alt gikk på skinner, emosjonelt gikk det jo ikke på skinner, men altså sånn alt det praktiske, holdt tale i kirka, og gjorde alt riktig, og var på jobb fort etterpå, og tok ikke innover med tapet. Men jeg var veldig sånn ryddig rundt det praktiske, og vi fikk selv hus, og vi fikk ordnet opp, og, mens tapet over han pappa tok jeg ikke innover meg, og det er jo ganske trist. Jeg vet at i 2007, når jeg fikk datteren min, da fikk jo jeg etter hvert en fødselsdepresjon som jeg ikke snakket så høyt om. Men når jeg var på graven hans da den sommeren, så bare klarte jeg nesten ikke å puste. Og det var nok en sorg som kom opp i meg, som jeg på en måte ikke våget å ta tak i eller skjønne. Men jeg vet faktisk at jeg var til legen da, og sa at jeg syntes livet var vanskelig, og at jeg trengte hjelp, og hun sendte meg videre, men jeg fikk avslag.
Åh, du fikk avslag?
Jeg fikk avslag, og jeg sto i henvisningen at faren hennes hadde tatt livet, og at det antageligvis var på grunn av det da. Men jeg fikk avslag, men jeg gikk og oppsøkte en privat psykolog, men jeg var ikke åpen med meg selv, så han klarte heller ikke å åpne meg, og han skjønte ikke hva det var for noe. Og, sånn at det var liksom ikke rom, og så plutselig så var jeg tilbake på jobb.
Ja.
Så det var vel første gangen jeg egentlig kjente litt på den sorgen i 2007 fra 2003, 4 år.
Det er rart at det er hvordan liv og død kan vekke følelser. Mm. Altså når du opplever døden og opplever livet og omvendt, så det drar opp sånne følelser i mennesker da.
Ja,
det går litt hånd i handske, eller hva jeg skal si.
Sånn. Ja, og jeg synes det var så trist at han ikke skulle få oppleve datteren min.
Mm.
På den andre siden så var jeg så lei meg, fordi at han forlot meg uten å si ifra. Altså, han skrev ikke noe brev, ingenting. Så jeg skjønte liksom ikke hvorfor all verdens rike valgte han som han gjorde. Og det var jo litt sånn da at samfunnet sa jo til meg at jeg måtte bare gå videre, og det var hans valg, og jeg var ikke noe jeg kunne gjort.
Klandret du deg selv noe?
Nei, jeg tok ikke tak i noen ting da. Jeg fortrengte alt.
Snakker du med veninner?
Nei, jeg tror også det var veldig overfladisk, men jeg var jo litt på fest, og da drakk jeg jo en del og fikk mye blackout, og da pratet jeg med nesten hvem som helst, tror jeg. Men jeg snakker jo ikke om det når jeg er edru da.
Nei.
Men så hva som kom ut av det, det vet jeg egentlig ikke.
Nei. Kan det være kanskje greit?
Ja, det er ikke greit.
Ja. Har du kjent på sinne?
Nei, det har jeg faktisk ikke. Jeg vet at i 2013 eller 14, så var det, som sagt, jeg fortrengte jo alt. Og i 2013 eller 14 så dør han Robin Williams av selvmord. Og da var det så godt, og da var det noen som satt ord på noen ting som jeg tenkte, men som ikke klarte å sette ord på selv. For da sa vennen hans at det var ikke den freske Robin som har dødd. Han har en tankesykdom som har ført han inn i døden. Og da begynte liksom, det her, og da fikk jeg liksom en liten brikke til på en pappa liksom, at det er jo ikke den freske faren min som har dødd. Han var jo syk. Vi snakker jo ikke om psykisk sykdom. Så, men sinne har jeg ikke følt på. Så går jo årene da, og så er jo, Else Koss er jo åpen om selvmord fra 2017.
Ja, noe sånt.
Og det synes jeg jo var fint. Og så kommer jo Solveig Kloppen i starten på 2019, og det så jeg jo i lag med datteren min.
Ja, det var et fint program.
Det var et veldig fint program, helt til broren min døde noen uker etterpå av selvmord. Så da var veien litt åpnet for åpenhet.
Ja. Så det var ikke åpenhet altså, da på 2000-tallet heller?
Nei, men jeg var 25 år inne, og jeg var en flink pike, og har alltid vært lukket om meg og mitt. Jeg har vært alltid flink til å få andres historie, og lytte og gitt gode råd. Og om det ikke, for jeg har gjort en liten research selv tidligere, og det har, da har jeg funnet ut at åpenheten kommer nesten an på de som på en måte har opplevd det her, og i det samfunnet som de er i, og hvordan de velger å ta det, uavhengig om det er i dag, eller om det er for 30 år siden.
Ja, ikke sant? Det er litt spennende.
Ja, det er i hvert fall de tilbakemeldingene jeg har fått av folk som jeg har snakket om i forhold til de her tingene og fått tilbakemelding på.
Så de som har opplevd det, de opplever det at hvis de er åpen selv, så ser folk...
Ja, og jeg var jo ikke, jeg var ikke åpen som unge jente, og hvis jeg var åpen om det, så opplevde jeg jo ofte at noen sa at ja, det må være helt forferdelig, men nå må jeg gå. Så det har jo jeg vært vant til, sånn at jeg har bare latt være å si at han pappa døde av selvmord.
Ja, for det kan jo være vanskelig for folk å ta imot også. Kanskje det at det er en heftig greie å snakke om, og at man ikke helt vet hva man skal si.
Nei.
Men hvordan ønsker du å bli bemøtt, hvis du sier i dag da, hvis du sier det høyt nå, jeg mistet faren min og broren min til selvmord?
Og jeg vet hva, jeg har ikke møtt motstand, holdt jeg på å si. Jeg har ikke møtt noen som på en måte ikke har våget ta imot i dag.
Nei.
Og det handler jo kanskje både om meg som voksen person, og åpenhet, og... Ja, jeg vet ikke.
Søkte faren din hjelp noen gang, vet du det?
Ja da, det gjorde han. Men han ville ikke ha hjelp.
Nei.
Nei, det var kanskje vi, alle vi andre som ville at han skulle ha hjelp.
Ja. Ikke sant? Så, ja.
Men, så jeg bærte jo mye på en skam over hans dødsmåte. Ikke over han som person, men det skjønte jeg jo ikke før nå, for 3 år siden, at jeg skammer meg over dødsmåten, men... Og i det så blir det på en måte også skam over en person, og jeg har jo kanskje kjent på at livet til en pappa har vært mindre verdt enn noen som har dødd av andre ting.
Altså fysiske sykdommer.
Ja, eller ulykker, eller...
Ja. Når du sier skam, jeg har liksom tenkt sånn esser, sånn sorg, skam, sinne, jeg har liksom tenkt på de ordene der i forkant av episoden vår i dag.
Ja, ja.
At det er noe som jeg tenker litt på rundt selvmord også. Da.
Ja, jeg har ikke hatt sinne, men det er jo en veldig vanlig følelse på de som, eller fra etterlatte, enkelte etterlatte, ikke alle.
Nei, og det skjønner jeg jo.
Det skjønner jeg, men i min historie så har jeg liksom, jeg kan ikke være sint på det, jeg kan ikke dømme de som har dødd på denne møten, fordi at de dør jo av denne fordi at de dømte seg selv så jævlig hardt. Da skal ikke jeg dømme det etter deres død.
Ikke sant.
For de er jo syk.
Men skammen, hvor lenge kjente du på den?
I 16 år.
Men skam da for at han valgte å dø på den måten som han døde på?
Ja, jeg skammer meg over dødsmåten. Jeg skulle jo ønske at han døde av kreft eller... hjertesykdom, eller i en bilulykke, eller jeg skulle ønske at det var noe annet.
Hvorfor?
Fordi at nettopp fordi at når man sa at faren min har dødd av selvmord, så åja, det må være fælt liksom, og så nei, men jeg har ikke tid, og jeg må gå, eller så ergo så følte jeg nesten at jeg på en måte ble sett ned på. Sånn at det overtok på en måte en stigma, en stigmatisering.
At du liksom kom fra en psykisk dårlig familie, eller psykisk svak familie, tenkte du sånn?
Nei, det tenkte jeg vel kanskje ikke. Men det var bare en følelse som, og jeg sier jo absolutt ikke alle, men en følelse som mange har satt i meg. Og også fordi at mange har sterke meninger om selvmord som ikke er ei, og som jeg kanskje ikke våger å si noe om.
Ja. Har du noen sterke meninger om det?
Nei, jeg tror ikke jeg kan ha noen meninger om det, fordi at dessverre så kan det ramme absolutt alle, og vi vet ikke hvem det kan ramme. Om det er i ulike samfunnslag, ulike alder, absolutt alt, så og linken opp i det hele, det vet man jo heller ikke. Og så er det tusen, eller det er like mange historier i selvmordet som det er av de som dør. Men jeg må, for at jeg selv skal overleve, så må jeg liksom på en måte i mine historier, så tenker jeg at de må ha hatt en sånn der annen, jeg tror ikke de var freske i hodet sitt, men det vistes i hvert fall ikke på broren min, men at det måtte være på en måte en psykotisk kvern som bare gikk der, og når tankene gikk over til å begynne å planlegge, og begynne å ha en handling og sånt, så nesten som det er kanskje en sånn psykotisk feiring, som på en måte ikke vistes på utsida.
Ja, hvis vi går litt inn på broren din, da, du vokste opp med han. Så dere har også et greit forhold.
Vi har veldig nært forhold, vil jeg jo si. Han var mitt alt.
Ja. Hvor mye... Nei, han var en eldre eller yngre enn deg?
Nei, han var 31, så han var 11 år yngre enn meg.
Ja, så mye yngre.
Men vi var veldig, veldig nær.
Ja. Og han vokste opp på Dønna i Lamma, det. Hvordan var lillebroren din som ung?
Du... Han var bare verdens fineste unge. Han var en aktiv fyr. Han hadde masse gode venner, og han delte jo alt med meg da. Så hans første kjæreste og alt det som han har gjort som første gang og alt sånt her, det har jeg fått vært med på. Han hadde et stort nettverk, et godt nettverk. Veldig fine både jentevenner og guttevenner, og så var jo han en person som løftet andre, han tok på seg andre sine byrder og veiledet kompisene og venninnen sine, og han var bare en sånn person som med godhet tok et rom.
Var han en glad unge?
Ja, han var en glad unge.
Hvordan var han fortsatt det som ungdom, sånn som du beskriver han?
Ja, da hadde jeg flyttet til Oslo og Fredrikstad, eller til Fredrikstad da. Så som ungdom, så jeg har jo opplevd broren min alltid som glad. Og sånn, og jeg vet jo at han fikk en blackout på en prøve, fordi at han skulle fortelle om Metallica, for det var jo favorittbandet hans. Men da fikk han blackout, og husker ikke det. Så da var det på en måte, det er noe av det første som jeg har hørt om, at han kanskje hadde en type angstanfall. Men det var ikke beskrivet som et angstanfall, men akkurat etter det så syntes han det var vanskelig å gå på skole, for eksempel. Men han var full av ressurser, han hadde band, og han tjente gode penger i periodevis i livet i Morsjøen på Elkem. Så han var liksom en person som sto støtt. Så flyttet han til Trondheim og slet litt med å få seg jobb, og var ofte for en ulykke og litt sånn. Han hadde en fantastisk fin kjæreste. Så det er kanskje ting som ikke jeg så, som han visste kanskje bare til kjæresten sin igjen, eller til noen av kompisene, og sånn at For når jeg pratet med han og Vala med han, så var han jo bare Raymond. Han var jo bare den fineste person som jeg vet om.
Mm.
Og etter en gang, vi veileder jo hverandre I livet, det har vi alltid gjort.
Mm. Hvordan merket du der da, at det begynte å... Hvordan uttrykk som man bruker, skal jeg si, gå ut for eller kjæreste,
Nei,
eller bli tungt?
Nei, det visste
eller...
jeg ingenting om.
Så det kom som lyn fra klar himmel?
Ja, det gjorde jeg for min del, og for mange andre sin del, så gjorde jeg det. Og så kan man jo si etter på tid, men da har man lært så mye om selvmord og ballonger som mange sender opp I forkant før de dør. Men den kunnskapen hadde jeg ikke, til tross for at jeg hadde faren min... sin erfaring også.
Men jeg tenker jo at to mennesker uttrykker jo kanskje ting på veldig forskjellige måter, så det ikke alltid man klarer å fange opp. Og for det første, så hvis du stengte deg ute,
ja da.
Og så det jo to forskjellige ja. Folk, så man kan jo ikke alltid Nei. Klare å fange opp en sykdomshistorie, selv om det fysisk sykdom også, så kan det være ulike symptomer på ting, både psykisk og fysisk.
Ja, ja. Så det, nei, jeg så ikke det, så det kanskje verdens verste beskjed som jeg fikk.
Mm. Hvordan fikk du beskjed?
Du, det var en veldig god venninne med her I Fredrikstad som kom og banket på døra, nei, på vinduet, sovrumsvinduet 0714 I høst, vinterferien 2019. Så da kom hun inn og så bare fortalte hun at, jeg tror hun sa det Raymond. Og da skjønte jeg visste ikke, for meg så gikk det gjennom at det var en ulykke, bilulykke, et eller annet sånt. Og, ja, men jeg ble stiv.
Ja. Så hun ble ringt da, så du skulle ha noen rundt deg?
Ja, hun ble kontaktet av broren min. For de andre visste det på kvelden før, men de så at jeg var avlogget på Facebook. Så da tenkte jeg, ok, jeg får jo ikke gjort noe uansett. Jeg hadde jo unger og sånn som jeg skulle ta vare på. Så de visste at jeg får bare få litt søvn først, før jeg får vite det.
Så var en annen bror av dere da, som har kontaktet venninne di?
Ja.
Du glad for at de kontaktet henne, sånn at du fikk beskjeden?
Ja, hun den fineste personen som kunne ha gitt meg beskjeden.
Ja. Mm. Men hvis du beskriver liksom bare rasa verden, hva gjør du da etterpå? Da går man og tar en dusj og en kaffe, eller knekker man sammen? Altså, hvordan reagerer man? Det sikkert ulikt fra alle mennesker I dag, men...
Ja, altså, jeg trodde jo at jeg... Nei, altså, jeg bare husker jeg står I gangen der når hun kommer inn, og jeg tror ikke jeg fikk pust. Hun husker det sikkert bedre hvordan jeg var, og hun sa ikke med en gang heller at det var et selvmord.
Nei.
Men så ble det liksom bekreftet da, inne på soverommet, og jeg husker at det her skulle jeg takle, det var det første jeg tenkte. Det her skulle jeg takle, for det har jeg taklet før.
Mm.
Så igjen så gikk jo jeg I en sånn der annen... fortrengning, eller sånn der en flink pike greier, for at og så kjente jeg egentlig at å helvete, det jo så flaut den skammen, faen, igjen sånn at det var det der den skammen, og alle de der den fortrengte følelsene, de var jo der at det, eller skjoldet mitt egentlig, for skammen jo egentlig et skjold så det bare,
boblet opp igjen.
Det boblet opp, så men så måtte jeg fortelle det til datteren min og så sønnen min holdt vi faktisk utenfor for han ble ikke med vi for til Nord-Norge samme dag, men han ble ikke med
Nei.
Så han skånet vi litt I ukes tid, sånn at han fikk være på skole og gjøre andre ting mens vi var I Nord-Norge
Hvordan forteller man til unge at at det et selvmord? Hvordan ordlegger man seg, eller hvordan ordlegger du det?
Hos datteren min så var det jo egentlig bare å si det. Jeg tror vi holdt metoder skjult for henne og så tok jeg kontakt med han Endre Fyllingsnes, han jo prest her I byen for å høre med han hvordan skal vi på en måte fortelle det vi hadde da 4 unger, 2 unger broren min og mine 2 som vi skulle fortelle gå gjennom det her da og da det jo egentlig bare å fortelle det som det
Mm. Det de rådene dere har fått
og metode og alt vær ærlig
så du har en bror som bor I Fredrikstad hvordan takler de det? Opplever du at det riktig å fortelle deg sånn som det?
Ja. Det opplever jeg det ikke sikkert at de rundt sønnen min kanskje opplevde det, for jeg tror han gikk rundt og sa at onkelen min har drept seg selv. Så det tror jeg kanskje enkelte kanskje reagerte på. Samtidig så tenkte jeg at ungene går rundt og sier at jeg skal drepe deg, og de leker forskjellige Lego-ting og tang, og så skal ikke det være... Men jeg fikk ikke noen reaksjon på det, men jeg følte litt at det kanskje var noen som på en måte syntes at det var litt drastisk.
Mm. Tror du det kan være skammen din som gjør at
ja,
du følte
det? Ja, det var det helt sikkert.
Mm. For jeg tenker jo, hvis en unge hadde sagt det til meg, så tenkte unger de snakker fra levra, og de sier det som det, de legger ikke noe imellom, så tenkte at det så fint at han setter ord på hva han opplever nå.
Ja.
Mm. Ja. Så jeg tenker jo egentlig bare fint at han er ærlig og sier det som det.
Ja, vi hadde jo egentlig bestemt oss for ikke å si noe om til ungene våre om en pappa som var død av selvmord. Det hadde vi ikke delt med det ennå. Så da, de fikk jo også alt.
Dog,
ja. Men de var jo ikke født når han...
Nei.
Men de visste ikke at det var selvmord da.
Hvor mange år er det da mellom faren din sitt selvmord og broren din?
2003 til 2019.
Ja, ikke sant.
Det er 16 år.
Ja, nå skal jeg ikke si 15, men det er vel 16 år, ikke det?
Ja, ish.
Ish, ja, rundt der. Men da for dere opp til nord, og så var det begravelse på
Dømme? Nei, han bodde i Trondheim, så vi valgte Trondheim av ulike årsaker da. Men vi for opp til Dønna først og var samlet storfamilien, og ja, så for vi til Trondheim og planlagde begravelse og så broren min, og ja, så det var veldig, veldig spesielt å se han ligge der, fine gutten liksom.
Hvordan var den sorgen da i forhold til sorgen rundt faren din? Altså, den kjente du jo ikke så mye, du stengte den ute, men hvis du skal... Er det likt eller ulikt på en måte?
Nei, jeg fikk jo begge sorgene egentlig opp på, altså det var jo et kaos av følelser, men så hva som var kaos, det vet jeg ikke, for alt var kaos, men akkurat han Raimond, det er en kjempesorg at han er borte. Jeg kjenner nesten at jeg begynner å skrike nå.
Ja,
da han var liksom mitt alt. Så,
Har du kjent på noe sinne rundt han?
Nei, jeg har ikke det.
Nei.
Det
er noe skam.
Jeg prøvde, men jeg måtte bare fortrenge den og bestemme for at, vet du hva, han er den fineste mannen jeg vet om i hele verden. Jeg sa mann for at sønnen min er ikke en mann ennå.
Nei.
Jeg kan ikke skamme over han.
Nei.
Han har gjort så mye bra for andre mennesker, og han er med så mange andre mennesker. Så nei. Så han er jo kanskje nøkken til at jeg slutter å skamme meg.
Ja. Etterlot han sånne brev og sånn, fikk du noen forklaring der?
Han etterlot seg ikke noen brev heller, men han, når jeg har lært så mye og på en måte jeg og han, vi snakket litt samme språk, litt sånn der han opp i lufta språk som på en måte ikke alle andre i familien snakker, så har jo han, så har jeg plutselig lest en del ting som kanskje allikevel er brev, men som ikke er håndskrevet brev. Både ting han har sagt til meg, plutselig så jeg føler at jeg har fått noen svar ifra oven. Og så sendte han en sang til meg, som han selv har sangt og spillet inn med Metallica. Og det akkurat den teksten, den er jo, det er jo avskjedsbrevet hans. Så den leser jeg innimellom, og ja.
Så han er begravd i Trondheim?
Han er begravd i Trondheim.
Fær du noen gang til grava? Har du noen behov å fær på grava til han og faren din?
Jeg besøker kjæresten til broren min en del. Vi har vært veldig nære av mange grunner. Og jeg finner ikke helt ro på grava til han Raimond. Men jeg har vært redd på åstedet der han døde. Og der finner jeg ro.
Ja.
Der har jeg vært 3-4 ganger eller noe sånt. Og det der liker jeg meg, der finner jeg ro, der føler meg nær han, der kan jeg liksom tøys og tull, men akkurat det jeg synes på grava, der er det enda mer trist, nei, jeg vil ikke være en del av grava på en måte, men akkurat der han har gjort det, tenker jeg at det var jo hans siste tanker, der var jo, der var, uansett om det sånn eller sånn at folk tar selvmord, jeg aner ikke, men uansett, han måtte jo ha vært takknemlig for det som har vært.
Tenker du mye på hva som har vært deres siste tanker og sånn?
Nei, jeg innbiller meg at han smilte og så sa han sånn der, see you again, eller jeg vet ikke, jeg vet ikke, akkurat det tenker jeg ikke så mye på.
Nei.
Jeg tenker at når folk gjør sånn der, så må det jo kanskje være letta i sitt psykotiske tankespinn.
Hva tenker du om døden da? Tenker du at du får møte faren din og broren din igjen? Hvordan tanker har du rundt det?
Ja, jeg tror jo ikke at det er mørkt når vi er døde, liksom. Jeg tror jo at vi blir til noen eller et eller annet sånt. Så jeg har prøvd å gå inn, jeg husker etter at Raymond døde, så prøvde jeg å gå inn i det tankespillet på at vi bare dør og så er vi borte. Og det var en jævlig uke å ha den tanken, fordi at det tror ikke jeg på. Men så måtte jeg bare komme tilbake til min egen sannhet, og jeg tror vi kanskje er fragmenter av flere sjeler, og så kanskje han er født på ny, det vet jeg ingenting om, men jeg tror at han kommer tilbake, og jeg føler at jeg ser han i naturen innimellom.
Som sykepleier så har du sikkert også vært borte i døden litt, og nå tenker jeg, nå har du jo det som privatperson også. Har du et sånn avklart forhold til døden?
Ja, jeg har ikke lyst til å dø. Jeg selv har ikke lyst til å dø. Jeg har synes at livet har vært vanskelig periodevis, og ikke bare på grunn av tap, men også fordi at ting er vanskelig i livet innimellom. Sånn er det for alle. Men jeg har ikke lyst til å dø, og jeg får litt angst hvis jeg vet at jeg skal dø om bare 15 år. Men ja, jeg har nok et avklart forhold til døden for andre. Jeg har ikke noe problem med å snakke om døden, eller følge folk inn i døden. Det har jeg ikke. Og jeg har jo følt folk inn i døden, og jeg har alltid passet på å lukke opp vinduet sånn at sjela får slippe fri.
Ja, du har det.
Ja, det har jeg alltid gjort.
Ja. Ja, det hadde jeg aldri hørt om før jeg hadde jo poddinnspilling i går, og da nevnte hun noe om det da, men jeg har aldri hørt om.
Nei, det har jeg gjort helt siden jeg var sykepleierstudent, tror jeg, på 90-tallet.
Ja, jeg har jo også følt folk i døden. Jeg har ikke gjort det, men jeg sa til hun i går, for hun hadde heller ikke gjort det, nemlig. Og da hadde hun liksom tenkt sånn på det, så sa jeg, men jeg tror sjela finner veien uansett, så. Hvor,
ja, det er gjerne
om det er gjennom branddøra, eller gjennom taket, eller hvor det er, så tror jeg den gjør det. Men det er jo en sånn litt fin tanke da, eller sånn handling. Sammen,
jeg blir nesten kvært. Jeg ser om, er det et vindu her? Er det åpnet? Er det sluppet fri? Og da,
Ja, ikke sant? Det har jeg aldri hørt det før.
Nei.
Så det har jeg ikke vært lært opp når jeg var sykepleierstudent.
Nei, det har du ikke vært lært opp av meg.
Nei, jeg har ikke det. Nei,
det har du ikke.
Nei, jeg tror ikke det var noen nordlendinger der jeg var.
Nei.
Tror jeg ikke. Nei, det var nok ikke det. Nei. Men jeg kan jo synes at, nå er det jo kanskje, altså døden er jo på veldig forskjellige ting, og det er virkelig med det temaet som vi snakker om i dag, men jeg må jo også si, jeg har jo også på en måte akseptert at vi skal dø, men jeg vil jo heller ikke dø. Men samtidig så er jo noe av det fineste jeg har fått være med på, jo følt folk til døden da. Det må jeg jo bare si. Det er en sånn spesiell ro rundt da.
Ja, det er jo veldig nydelig, og spesielt når du får lov å følge deg til døden.
Ja.
Og det er jo det som jeg synes er så trist med det akutte, uavhengig om det er selvmord eller rusrelatert død eller ulykker, for den som skyld mord. Du får ikke holdt det i handen. Og det synes jeg er liksom trist med selvmordene, siden det er det vi snakker om, at vi vet jo veldig sjeldent at de er døende. Og vi holder det ikke i handen gjennom selvmordet. Og det synes jeg på en måte, det er så, når jeg tenker på det, så synes jeg det er så trist, for mange blir ikke funnet med en gang, ikke sant? Og kanskje ta flere dager før det blir funnet. Og der lå de kanskje kald og frossen, eller, og noen blir jo aldri funnet. Eller.
Nei, da kan jeg tenke, man ringer jo familie, og alle er samlet, så må de gå gjennom den fasen helt alene, da.
Ja.
at jeg kan bli så lei meg når jeg hører om selvmord på grunn av akkurat de fasene der familie blir samlet, man tar vare på hverandre, og den som er døende, også den som er døende i selvmord. Jeg får sånn litt sånn klump i meg og tenker, er det ensom? Altså, ja. Så det der kan jeg også tenke mye på. Nå har ikke jeg opplevd noe selvmord så nært, men likevel så er jo alle på en eller annen måte berørt av selvmord, for stort sett alle har jo hørt om noen, eller kjenner til noen, eller har noen i nær relasjon da.
Det er jo et folkehelseproblem.
Ja. Ja, det er jo... Vi snakket litt om det før vi startet her nå med den statistikken på selvmord. Det er jo, var det 481 menn i 2021? Og litt over 600 totalt av menn og kvinner.
651.
Ja, noe sånt.
Ja, noe sånt.
Ja. Ikke nøye akkurat heller, men det var rundt der, tror jeg. Hvorfor tror du at det er flere menn enn kvinner som tar selvmord?
Jeg synes det der er et veldig vanskelig spørsmål. Og så er det jo litt den der at vi damer, når vi prater så mye, og alt det der. Men det er klart, det er jo damer som gjør det også. Og damer ligger jo på topp. Eller jeg tror de topper med den der forsøk.
Ja, kanskje da.
Risping og overdoser og sånn. Jeg har ikke sett statistikker på det, men jeg innbiller meg egentlig at de er overrepresentert på forsøk. Og så har du mannen da, som bare når de bare gjør det da. Og er det fordi at det er tapene som de kanskje har, uavhengig om det er jobb, økonomi, jeg er jo litt sånn opptatt av å fronte også seksuelle overgrep,
ja.
Mobbing, de tingene som på en måte er så vanskelig å prate om. Og det ligger jo gjerne bakover i tid, og vi vet jo at det er mange som ikke klarer å snakke om det, og har angst rundt det, og alt det her. Og identitet, ikke sant, med hen og hun og han og den skammen rundt det. Så jeg vet ikke hva som er årsaken til, da hadde jeg fått Nobelpris hvis jeg hadde stått der og sagt at jeg vet hvorfor.
Ja,
så da vet jeg rett og slett ikke, og jeg synes det er forferdelig, og jeg prøver så godt jeg kan å snakke med de mannlige pasientene mine om frykt hvis de opplever alvorlige sykdommer, og i stedet for bare å snakke om den somatiske problematikken rundt en blodpropp eller en lungesykdom, så prøver jeg også å snakke litt om den frykten som de kanskje kan oppleve på natta, og pustevanskene som kanskje kommer uten at du forskjønte det, og kanskje du ikke tørte å snakke med kona di om det, og da tror jeg egentlig mannen blir ganske glad for at det tar opp sånne ting, faktisk.
At de vil snakke hvis de blir litt veiledet i samtalen.
Ja, og det her er jo en profesjonell samtale, da, selvfølgelig.
Ja, ja. Det er som når du er på jobb som sykepleier.
Det er
jo
når jeg er på jobb, ja. Men jeg kan jo også snakke om sånne ting privat også, hvis at det er aktuelt. Men jeg tror at vi forventer så mye av de her mannen, og de skal se oss. Og så er det de som kanskje bærer det økonomiske ansvaret, og så de bærer ting på en annen måte da, av ansvar. Og så blir det kanskje litt for mye for de, og så vil du kanskje ikke, og så tør de ikke snakke med damene sine i livet.
Kanskje litt sånn rart spørsmål, men det er sånn som kanskje jeg hadde tenkt på selv, for jeg er veldig sånn, kan være veldig bekymret og redd for ting, og nesten få litt sånn tvangstanker på ting, og jeg tenker hvis jeg hadde opplevd at faren min og broren min hadde tatt livet sitt, så tror jeg kanskje jeg hadde blitt redd for at jeg skulle havne der selv. Har du noen gang tenkt på det?
Ja, du har jo 6 ganger større risiko for selvmord når du har opplevd det i nær familie. Og jeg er ikke så redd for at jeg skal gjøre det, for jeg tror ikke jeg har det i meg.
Nei.
Nei, men jeg har jo bedt fastlegen min om når jeg kollapset etter broren min, at nå skal du egentlig spørre meg om selvmordstanker. For jeg er jo i risikogruppa. Når man har høyt blodtrykk, når du har andre ting, så spør du om røyking og drekking og alt mulig. Men vi spør jo ikke om tankene.
Jeg tror ikke, for man er nesten ikke redd for svaret, men at det er litt sånn rart å spørre om for mange.
Men når vi vet at selvmord tar flere liv enn mange andre ting, mm. og det er jo den største dødsårsaken til unge menn opp til 35 år,
mm.
så hvorfor skal vi tenke at det er et, som helsepersonell, at det skal være så vanskelig å spørre om?
Nei, nei det burde ikke være som en, bare sånn, tror du det er derfor at det er, eller tror... at man er redd for å tråkke inn på noe som er veldig, skulle si intimt, så blir kanskje feil ord, men som er litt sånn sårt og eget, eller hvorfor tror du det er sånn at man ikke spør?
Jeg tror at hvis vi hadde fått en mal på det, også i den somatiske verden, ikke bare i psykiatrien, for selvmord handler ikke om psykiatri alltid, så tror jeg hvis vi hadde fått en mal på det, og at vi hadde endret et eller annet, så tror jeg at det hadde blitt en naturlig greie, men jeg tror nok at vi rett og slett ikke tenker på det.
Mm.
Jeg tror ikke at det er frykt eller noe sånt, men jeg tror at vi tenker ikke på å spørre hverandre.
Nei. At livet ruser litt forbi, på en måte, at en legetime er for travel, eller?
Ja, eller at, og ikke bare legetimen, men innad i familien, vi har jo møst, vi møst jo i familien, vi som på en måte er etterlatt, at man tenker ikke på selvmord som en dødsårsak.
Men etter broren din, så er du kollapset, sånn, da fikk du noe hjelp da?
Nei, da var jeg jo nødt til å oppsøke hjelp selv, og da jeg kollapset jo 4 måneder etter at han døde. Da fikk jeg fysiske symptomer. Det var det som gjorde at jeg måtte sykemelde meg da, men jeg hadde jo vært på randen i flere uker. Så da oppsøkte jeg han Endre Fyllingsnes, presten her i byen, og så gikk jeg til en healer, og så gikk jeg i sorggruppa til sorg og omsorg i Fredrikstad. Og vi var noen damer som har møstet forskjellige familiemedlemmer, og vi fikk 2 fantastiske veiledere. Og vi møtes ennå den sorggruppa. Vi er ikke så sorgtung alltid.
Nei.
Men vi vet om hverandres følelser. Vi kan snakke om det, vi kan skrike litt, og vi kan hei på hverandre, og ja, det er en fantastisk gruppe, og nå sitter jeg jo i styringsgruppa der.
Så det har vært liksom litt i redning, eller hva skal
det har vært mye redning, ja, for jeg fant jo ut at jeg gidder ikke å gå til psykolog og sette seg på klokka i 3 kvarter, og så måtte jeg tenke, hvem er det som er god på sorg? Jo, jeg vet at den Endre Fyllingsnes er veldig fin, og kirka er veldig fin, og det er jo de er jo eksperter på sorg, og så fant jeg også noen personer på internett som har opplevd selvmord, som jeg kommuniserte med virtuelt. Og så ble jeg veldig glad i kunst og dikt. Og jeg hadde noen nære venninner som er kunstnere, som på en måte, jeg fant noen dikt og noen bilder som på en måte ble veldig viktige for meg i sorgprosessen.
Har du begynt å male det sånn selv?
Nei, jeg er ikke noen maler.
Nei.
Men jeg skriver
dikter vel. Dikter du da?
Nei, jeg dikter ikke heller, men jeg kan godt skrive.
Ja.
Ja. Så jeg kan godt lage tekster, men jeg får ikke til det på dikt, men tekster kan jeg godt lage. Ja. Og det vet ikke hvor det kom. Og det begynte jeg vel kanskje egentlig etter broren min, med at jeg var åpen på Facebook.
Ja, for du var det.
Jeg ble åpen på Facebook.
Ja, for det var der jeg så det, og jeg husker ikke helt hvordan vi kom i kontakt. Jeg tror du sendte meg en melding.
Jeg tror jeg sendte deg en melding.
For du har startet der Gå for å leve. Men bare hvis jeg tar deg først, og da var du åpen på Facebook, og så...
Jeg ble veldig åpen med en gang etter broren min døde.
Ja.
Og da, sånn som jeg tror, og velg, og også som jeg har fått tilbakemelding fra, at jeg frontet liksom ikke at det var så synd i meg, men heller den der den forebyggende biten, som kanskje egentlig nå er å se litt på Gå for å leve. At det på en måte er en forlengelse av det. Og fortalte litt om barn i sorg, for det var veldig tungt. Og, ja, sånn at... og jeg skrev liksom litt sånn at vi må ta vare på hverandre, og dere må spørre, og litt sånn. For det, vi kan redde liv med bare å være et menneske.
Ja. Og da vokste ideen til Gå for å leve frem?
Nei, den vekste jo når jeg gikk over de 7 søstre. Eller egentlig ikke da heller, men jeg gikk over syv, jeg begynte jo, eller 2020 så gikk jeg over de syv søstre på Helgeland.
Ja, i Sandnessjøen.
I Sandnessjøen. Jeg altså, jeg er en annen venninne fra Sandnessjøen, vi for oppover og skulle gå de her på en dag, for det er jo et mål for alle som er fra Helgeland.
Ja, broren min gjort det, men jeg har ikke det.
Nei. Men jeg, hun gikk jo ikke for, for jeg gikk jo mentalt for de som har død av selvmord. Det jeg gjorde jo ikke hun, så etter topp 2,5 så sa hun, du skal bare gå igjen. Og jeg tror ikke hun visste at jeg skulle gå, at jeg gikk mentalt fordi selvmord, for da hadde hun fått høre etterpå. Så jeg hadde jo lyskestrekk etter, etter tvilling topp nummer 2, altså topp 4. Og jeg får noe dro på denne foten og hadde ondt, men jeg visste at jeg hadde ikke så ondt som de som hadde dødd av selvmord.
Mm.
Så da var det jo, så når jeg bottenkrona, så den siste toppen, den tung og lang, og jeg møstet jo stien. Og jeg var opps på at den litt dårlig merket, men jeg møstet den jo, klokka var jo midnatt, det bleste jo opp, og jeg var ikke noe kald, men jeg hadde jo veldig lite lyst til at jeg måtte kalle på luftambulansen.
Mm.
For da visste jo hele Helgeland hvem som
var mest.
Ja, alle visste hvem som ikke klarte å komme seg ned dagen etterpå. Så i det jeg nesten skal opp og ta telefonen og ringe igjen til det, for at det kan jo ikke bli værende, så ser jeg to mørkkledde menn fremfor meg. De eksisterte jo ikke, men om de var i hodet mitt eller... Ja, i en annen dimensjon, det vet jeg ikke. Men de rettleder meg, og jeg kommer ned.
Jo, er du litt sånn spirituell av det, alternativ?
Ja, jeg litt. Ja. Litt alternativ. Eller jeg tror på det som kommer min vei da.
Ja.
Ja. Mm. Så den samtalen, eller jeg hadde, var på et seminar med LEVE, Landsorganisasjonen for etterlatte og berørte selvmord, i høsten 2021, så fortalte jeg det her til noen tre andre damer, så var det en historie, for jeg gikk også de syv fjell den 2020. Så alle hadde egentlig funnet sin vei i naturen da. Da var det liksom sånn, skal vi ikke finne på noe sånt, gå for å leve? Og så var det liksom, plutselig så bare var det masse tanker. Og, ja.
Mm. Men er det i Fredrikstad hovedsetet er da?
Ja, jeg er jo lederen da,
ja.
Mm. Så det kan jo egentlig si at hovedsetet, jeg har ikke tenkt på det før, men ja, det er jo det. Jeg har jo startet gågruppe her i Fredrikstad også ukentlig for sommeren, tatt sommerferie nå, og startet sikkert opp igjen i september, og det er jo samarbeid med både kirka, den norske kirka og frivillighetssentralen, Fontenehuset skal være med, og så jobber jeg litt med å få kommunen med også.
Mm.
Men det er jo jeg som skal ta det da.
Mm. Er det for folk som har opplevd selvmord, eller er det for alle?
Gå for å leve er for alle,
ja.
Uavhengig av både alder og etnisitet, kjønn, hvem du er, og så det er enten om du har opplevd noen ting, eller om du bærer på en sorg, eller noe gammelt, eller om du rett og slett har lyst til å møte andre, og så gå i solidaritet.
Mm. Hva som er målet til å gå for å leve?
Målet er åpenhet.
Mm.
Tørr å snakke om det vanskelige livet.
At du har en samtale i gåturen?
Ja, eller bare for noen er det kanskje viktig å komme seg ut av ensomheten, eller ha lyst til å utvide horisonten sin, eller føle fellesskap med noen ting, eller. Så det er liksom for alle da.
Mm. Så det målet er liksom gå grupper rundt omkring i Norge da?
Ja. Sånn at man på en måte skal, og det at man tenker at, for du vet jo at det å gå fysisk, det gir jo både fysisk og mental bedre helse.
Ja.
Mm. Så når du flytter en fot, så flytter jo tankene sine også.
Mm. Mm.
Og det trenger ikke være offentlige grupper sånn som det her, men det kan være vennegrupper, to og to. Og det er jo mange herligheter, mange frivillige organisasjoner som har gågrupper enda, og det er jo supert.
Mm. Har dere noen andre tanker enn der leder gågrupper som er hovedfokuset?
Ja, og så er det jo da åpenhet. Jeg skriver jo en del, jeg har jo en del skriverier på Facebook og Instagram-kontoen om både livet og sorg og glede og litt sånn forskjellig. Og tanken er jo, nå skal vi jo sette opp et hovedarrangement 27. august på Dovre, hvor vi skal bruke pilgrimsleiden på Dovre til å vandre litt, enkelt, åpent for alle.
Så hvis noen vil være med på det, så kan de kontakte det på gå for å leve. Mm,
det kan de faktisk.
På Facebook
og Instagram. Og så har vi jo et arrangement der inne på Facebook.
Ja, som man kan melde seg
ja,
på.
Ja, så bare ta kontakt.
Mm.
Og da, vi ender jo opp i Eistandkirka med konsert med Trygve Skau.
Oh, ja.
Og så er det middag på kvelden på Hagesæter turisthytta, så det er jo et arrangement da.
Ja.
Og så blir det en lett underholdning på kvelden.
Ja, han har mye fine dikt.
Ja, mye fine. Han var også, han var også en sånn der person som ble viktig for meg i 2019. Ja. Jeg oppdaget han, Trygve Skau, i 2019.
Ja, han og sånn Aksel, hvem heter han som var med nå i The Voice?
Ja, det vet jeg ikke.
Trones. Jeg følger han på Instagram, så jeg tror det er sånn han skriver der i alle fall. Ja, ja, ja. Men han er også veldig mye fine. Det må du sjekke da hvis du har,
ja.
Skal vise deg han etterpå når vi er ferdige. Han har kjempe mange fine tekster.
Ja, nei, og så vet jeg jo at det er flere arrangement i Norge som kommer på grunn av at vi har vært en del i media, og jeg har jo fått Nordland Fylkesting til å stille seg bak aksjonen vår politisk, og det er jeg veldig stolt av.
Mm.
Det var en Stig Tore i Høyre i Sandnessjøen som tok utfordringen min.
Ja.
Så Fylkesting i Nordland har stilt seg bak aksjonen som er viktig ledd i det selvmordsforebyggende arbeidet.
Så utrolig bra.
Og så er det en av beste vennene til broren min, han skal ha et fantastisk arrangement i Bodø 28. august, hvor han skal gå opp steigting med cirka 40 kilo tømmerstokk på ryggen, hvor han skal gravere inn gå for å leve.
Oh.
Det skal jo symbolisere at livet er tungt, men du kommer det opp, liksom.
Yeah.
Og der skal bandet Elsk stå på toppen og spille.
Oh.
Så de som vil følge han i Bodø,
ja.
Kan følge.
Vi har en god del lyttere i Bodø, så en liten...
Ja, det var en liten boost, for boost, jeg tror han kommer i Bodø-posten nå snart.
Ja.
Det her arrangementet.
Du virker som du er dame med jern i ilden, da.
Ja, jeg har jo funnet et kall, da, som privatperson.
Finner du noe sånn mening i de her tingene, at du gjør det? Altså, med det du opplevde med faren din og broren din, blir det sånn meningsfylt for det å få lov til å gjøre de her tingene?
Det er veldig meningsfylt, og jeg gjør jo ikke det her for at jeg selv skal få hjelp i min egen sorg, for den er forankret.
Mm.
Jeg gjør det rett og slett for at jeg ønsker ikke at noen skal stå i mine sko. Jeg ønsker at de som trenger hjelp skal få hjelp i stedet for at de skal dø.
Ja.
Sånn at jeg er en veldig glad jente i dag, og jeg elsker livet mitt, og jeg har heldigvis klart å reise meg da etter en bunnløs forferdelig periode i livet mitt, men jeg har liksom fått en tro, håp og kjærlighet, og jeg har liksom den der tanken at kjærligheten den er mellom alle mulige generasjoner på kryss og tvers av universet. Jeg har liksom troa på livet, og jeg må bare, selv om broren min bare har vært 31 år, så er jeg så takknemlig for at jeg fikk være en del av livet hans i de årene. Og jeg er glad for at han er med meg i resten av mitt liv.
Ja. Det er så fint da, at man klarer å se tilbake på de minnene som har vært, og ta vare på de, at ikke, ja.
Ja, og så gjør jeg jo også det her for alle de som på en måte ikke har evner, eller kanskje ikke våget å ha en så sterk stemme som jeg har nå våget å ha. Det
er ikke alle som klarer det, heller.
Det er ikke alle som klarer det, og derfor så gjør jeg det på alle dere sine vegne, og føler liksom at jeg har mange heia folk bak meg, som ikke vet om hvem jeg er for noen en gang heller, fordi at vi må våge å snakke om selvmord på like linje som en trafikkulykke, eller kreft, eller hjerteinfarkt, eller...
Så begynner vi å nærme oss slutten av denne fine samtalen.
Ja.
Det er så godt å snakke sånn ekte nordlending.
Ja, derfor er jeg bannet så mye.
Ja, jeg hørte det. Det er bra det. Det er sånn det er å være i nord.
Ja.
Eller bare fra nord. Vi må jo dempe oss litt her i Sørpa da.
Ja.
Jeg må jo det. Men har du noe du vil si helt i slutten, Janne?
Ja, jeg tenkte litt på det her med sorgarbeid generelt, uansett om du har mistet sånn eller sånn, så kan det faktisk være også ganske fint å snakke digitalt, enten på Messenger eller Snapchat eller melding eller sånn, med kjære eller nære eller fjerne, og kanskje helt nye folk som har mistet og som forstår tapet ditt. Det har vært viktig for meg, både som noen som har mistet selvmord, men også venner og fjerne venner av min bror. Så det ikke nødvendigvis så negativt, den digitale verden heller.
At du kan...
Du kan skrive.
Ja, og søke kontakt når man har overskudd og behovet for det. Har du noen ukas tips?
Ukas tips... Ja, jeg håper at uansett hva man strever med, så del byrden med noen og gå inn for å leve. Det høres jo så innmari lett ut, men kanskje det er bare det er et lite skritt om gangen, og våg og tør å stå jo stille. Gå og være et medmenneske og send en sms eller ring og gå på besøk. Jeg tror kanskje vi sitter for mye alene, men våg å få med deg noen på kafé eller på tur eller på pub eller...
Tør å spørre
å gå en pitteliten tur på 10 minutter.
Ikke sant.
Vær proaktiv og vær et godt medmenneske.
Ja, godt tips. Tusen takk. Og du, tusen hjertelig takk for en så fin samtale.
Takk i like måte, Ina.
Det var kjempefint å ha deg med.
Takk.
Har det, så ses nok vi.
Det gjør vi.
I Fredrikstad.
Det gjør vi.
Enda en gang. Ja. Ha det.
Ha det.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.